Jau pēc dažiem mēnešiem Vācijas kancleres Angelas Merkeles valdīšanas ēra būs noslēgusies, tāpēc viņas viesošanos Amerikas Savienotajās valstīs pilnīgi noteikti var saukt par atvadu vizīti. Daži mediji to pat nosaukuši par Merkeles gulbja dziesmu. Arī Joe Bidens uz ASV politiskās skatuves ir bijis jau gadu desmitiem, taču arī ASV prezidenta krēslā viņš atrodas vien pusgadu, un tā laikā liela uzmanība ir tikusi pievērsta tieši transatlantisko saišu stiprināšanai. Ja Donalds Trumps saliek pret Vāciju un tās loma NATO izteicās visai asi, tad jaunā ASV administrācija tieši Vāciju uzskata par savu ciešāko sabiedroto Eiropas kontinentā. Uzņemot Vācijas kancleri Merkli Baltijā namā, Baidens apstiprināja, ka abu valstu sadarbība ir balstīta uz demokrātiskām vērtībām, un tā tas arī turpināsies.
We will stand up for democratic principles and universal rights.
Ja mēs redzēsim, ka Ķīna vai kāda cita valsts vēlas apdraudēt brīvas un demokrātiskas sabiedrības, mēs iestāsimies par demokrātiskajiem principiem un vispārējām tiesībām. Mēs esam vienoti savā apņēmībā cīnīties ar demokrātijas norietu, korupciju, populismu, gan Eiropas valstīs, gan Eiropas Savienības kandidātu valstīs, gan jebkurā citā pasaules vietā. Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainas suverenitāti un teritoriālo vienotību, kā arī dažādas reformas viņu ceļā uz Euroatlantisko integrāciju. Mēs kopā aizstāvam un aizstāvēsim NATO austrumu reģionu un NATO sabiedrotos no Krievijas agresijas. Lai arī es paudu savas bažas par Nord Stream 2, kanclere un es esam vienoti savā pārliecībā, ka Krievija nedrīkst izmantot enerģiju kā ieroci, lai pakļautu vai apdraudētu savus kaimiņus.
Gāzes vads Nord Stream 2 joprojām ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem abu valstu attiecībās, taču Angela Merkele atkārtot uzsvērusi, ka par Ukrainas tiesībām iestāsies arī turpmāk.
Es gribētu skaidri pateikt, ka pēc mūsu domām Ukrainai arī turpmāk ir jābūt dabasgāzes tranzīta valstī. Ukrainai, tāpat kā jebkurai citai pasaules valstī, ir tiesības uz savu teritoriālo suverenitāti. Tieši tāpēc mēs aktīvi darbojamies Minskas procesa ietvaros un izlēmīgi rīkosimies, ja Krievija šīs suverenitātes tiesības necienīs. Es gribu uzsvērt, ka Nord Stream 2 ir papildu projekts, nevis kāda tranzīta aizstājies.
Joe Bidens un Angela Merkel lielu uzmanību pievērsuši arī sadarbībai COVAX vakcīnu izplatīšanas programmā, palīdzot apgādāt ar vakcīnām nabadzīgākās pasaules valstis, kā arī klimata pārmaiņām un virzīšanos pretī zaļākai ekonomikai. Abu pušu parakstītajā Vašingtonas deklarācijā izklāstīta kopēja vīzija par sadarbību arī citās politikas jomās. Cits starpā ir izziņot jauna nākotnes fóruma iniciatīva, kas paredz savest kopā amerikāņus un vāciešus no dažādiem sektoriem. Tāpat ekonomiskais dialogs, kā arī klimata un enerģijas partnerība. Vizītes laikā Angela Merkele saņēmusi arī Johns Hopkins Universitātes padziļināto starptautisko studiju institūta goda doktora grādu. Kurš, starp citu, viņai ir jau 18. Goda doktora grāds. Uģis Lībietis, Latvijas radio.